Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Na svetskoj političkoj sceni referendum u Kataluniji i pucnjava u Las Vegasu danima su na naslovnim stranama svetskih, regionalnih i srpskih medija. Danas, 4. oktobra 2017. i novinarenje počinjemo najnovijim vestima iz Barcelone i Las Vegasa. Španski kralj Felipe VI osudio je organizatore referenduma u Kataloniji zbog toga što su, kako je rekao, stavili sebe iznad zakona, prenosi BBC. U televizijskom obraćanju naciji kralj Felipe sinoć je upozorio da je neodgovorno ponašanje katalonskih lidera ugrozilo društvenu harmoniju u Kataloniji, dovelo do razbijanja demokratskih principa i podele katalonskog društva. Katalonija će proglasiti nezavisnost u roku od nekoliko dana, izjavio je za BBC katalonski predsjednik Carles Puigdemont. Potvrdio je da trenutno nema kontakte sa vladom u Madridu. Na pitanje šta će učiniti ukoliko vlada Španije interveniše i preuzme kontrolu nad katalonskom vladom, Puigdemont je odgovorio da bi to bila greška koja bi sve promenila. Rusija je odbacila optužbe predsjednika Letonije Edgara Rinkevića da je umešana u referendum o nezavisnosti Katalonije i da je referendum bombona koja je pala na pod koju Rusija želi da iskoristi kako bi izazvala raskol u Evropskoj uniji. Las Vegas, napadač koji je pre dva dana sa 32. sprata Mandalay Bay hotela otvorio paljbu po publici na muzičkom festivalu u Las Vegasu, imao je kamere kojima je nadgledao situaciju van hotelske sobe odakle je pucao. Šerif Las Vegasa Joseph Lombardo rekao je na konferenciji za medije da je napadač Steven Paddock postavio kamere kako bi mogao da vidi da li neko dolazi da ga uhapsi. Dodao je da su vlasti u Pedokovoj kući u Rinu pronašli 5 pištolja, 2 sačmare i pregršt municije. Iako je usmrtio gotovo 60 osoba, a ranio više od 500, dok je 50 još u kritičnom stanju, američke vlasti nisu okarakterisale Pedoka kao teroristu, kao ni njegov napad kao teroristički čin. Verujemo da je reč o lokalnom pojedincu. Ne znamo koji je njegov sistem verovanja. Trenutno mislimo da je reč o činu pojedinca, Vuku Samotnjaku i sve sada pod kontrolom, izjavio je šerif Lombardo. Pedok je nađen mrtav kada je policija ušla u njegovu hotelsku sobu. Veruje se da je izvršio samoubistvo. Rediteljka Ava DiVerne na Twitteru je napisala: "Usamljeni Vuk, lokalni napadač, naoružani čovjek, bilo šta i sve, ali ne terorista. Pitam se zašto." Novinarenje danas ide u susret događaju koji bi narednih dana s pravom mogao da se nađe na naslovnim stranama svetskih medija. Reč je, moglo bi se reći, istorijskoj poseti Moskvi Salmana Al Sauda, kralja Saudijske Arabije, najbogatije i najuticajnije arapske države. Saudijski kralj boraviće u predstavnici Rusije od sutra 5. oktobra do subote 7. oktobra. Ruski mediji smatraju da je poseta kralja Salmana faktičko priznanje da se rat u Siriji bliži kraju. Beležimo neke od naslova. Čuvar dve svetinje, Meke i Medine, u poseti garantu mira na Bliskom istoku. Poseta izvanredno značajna za odnose Rusije sa arapskim i muslimanskim svetom. Gost novinarenja je politički analitičar Dragomir Anđelković. O temi današnjeg novinarenja kaže:
"Ova poseta je jedna vrsta obznanjivanja ozbiljnog koraka napred u saudijsko-ruskim odnosima. Rusija i Saudijska Arabija, bez obzira što imaju po mnogim pitanjima suprotna mišljenja, Sirija nije najglavnije, možda je najvažnije pitanje Irana. Znači, bez obzira na te razlike, već dugo godina imaju vrlo specifične veze. Formalno nisu saveznici, ponekada su i neprijatelji, ali održavaju jako bliske veze. U tom pogledu porodica Kadirova, porodica čečenskih lidera, kako Kadirov stariji, tako i Kadirov mlađi, koji su jedna vrsta poluzvaničnog linka sa Saudijskom Arabijom, odnosno vladajućom porodicom Saud. Rusija, Saudijska Arabija mnogo imaju zajedničkih interesa koliko i suprotnih, a glavni zajednički interes im je energetika. U nekim periodima, kao što je kraj prošlog veka, Saudijska Arabija imala tu mogućnost i tu vrstu luksuza da ruši cene nafte kako bi geopolitički zapad pritiskao Rusiju. Ali promenio se svet, potrošnja Saudijske Arabije mnogo veća, mnogo je veća zavisnost budžeta od nafte, tako da Saudijska Arabija i sama se suočava sa posljedicama zapadne politike rušenja cena nafte kako bi Rusija bila obuzdana i došla je do te tačke da Saudijska dinastija je ugrožena. Oni ne mogu da održe stabilnost svoje zemlje ako se ovako nastavi. Od tuda već godinu dve dana u energetskoj sferi pojačane su veze Moskve i Rijada, a mislim da se sada ide korak dalje, jer obe države pod hitno moraju da nađu modalitet da se stabilizuje nešto viša cena nafte, odnosno da se postepeno ona i podiže. Otuda akcija koju je sad Saudijska Arabija pokrenula u okviru OPEC-a da se smanji proizvodnja i da to baš 6 mjeseci bude konstantna politika, zahtjeva i koordinaciju s Rusijom. To je prva stvar. Te dve sile moraju da nađu način da sarađuju oko energenata kako bi obezbedile stabilnost sopstvenih budžeta, samim tim i socijalnu stabilnost, ekonomsku stabilnost država. Druga važna stvar je da je Saudijska Arabija uvidjela da Amerika više nije faktor koji ekskluzivno kontroliše Bliski i Srednji Istok. Rusija je faktički već pobedila u Siriji. Rusija ima veliki uticaj na dešavanja u Jemenu, ima veliki upliv u politiku kursku, odnosno faktor je koji može i da bude saveznik Turske i da pritisne Tursku i da konačno konstatujemo stvar, Rusija je ključni saveznik Irana. Tako da Saudijska Arabija shvata da ako želi stabilnost i ako želi da izbjegne velike geopolitičke turbulencije koje bi nju zapisnule, mora da traži zajednički imenitelj sa Rusijom. Tako da priča će imati geopolitičku i energetsku pozadinu, a konkretne manifestacije geopolitičke mogu da se odraze na stanje u Siriji i da se traži neka vrsta mirovnog rješenja kojom bi se legalizovala ruska pobjeda, ali na način da se zadovolji minimum saudijskih interesa, kako bi Rusija mogla da bude i neka vrsta posrednika u odnosima sa Iranom. Konačno, Rusija mnogo može da učini da obezbedi granice i Saudijske Arabije, one zone gde saudijski vojnici svakodnevno ginu, a to je Jemen.
Gospodine Anđelkoviću, rusko-saudijski odnosi očigledno ulaze u drugu fazu. U dobro obaveštenim vojnim krugovima ruskih analitičara pojavile su se informacije o gotovo izvesnim saudijskim vojnim narudžbinama.
To je ozbiljan iskorak Saudijske Arabije koja zadnjih 50 godina isključivo kupuje američko i eventualno britansko i francusko naoružanje. Ako se odluči makar za manje količine ruskog naoružanja, time je definisala novu spoljnu politiku, a to je jedna vrsta izbalansiranosti. Saudijska Arabija koja teži dobrim odnosima i s Rusijom. I to bitno menja arhitekturu Bliskog i Srednjeg Istoka.
Šta mislite, kako će se Sjedinjene Američke Države odnositi prema ovoj poseti? Znamo da je američki predsjednik Donald Trump bio u poseti Saudijskoj Arabiji, da je ispraćen sa veoma vrednim poklonima.
Amerika neće reagovati agresivno na ove poteze jer je već mnogo dobila. Saudijska Arabija je lukavo odlučila se za intenziviranje saradnje s Amerikom da bi paralelno otvorila sebi prostor i za jačanje saradnje sa Rusijom i drugim nadolazećim silama. Rijad shvata da je Amerika velika sila, sila prošlosti, a da dolaze nove sile kao što je Kina, dok je Rusija ponovo revitalizovana. Da bi Saudijska Arabija opstala, a to je sila koja je snažna, ali u ozbiljnom okruženju u pogledu rizika, da bi opstala, ona mora da vodi balansiranu politiku. Više ne može da se osloni samo na jedan faktor. Americi to nije drago, a s druge strane neće riskirati kvarenje odnosa sa Rijadom u okolnostima kad već ima pokvarene odnose sa Turskom, a to su uz Izrael stubovi američke politike na Bliskom i Srednjem Istoku.
Šta mislite da će Moskva pokloniti saudijskom kralju, a šta će saudijski kralj doneti kao poklon Moskvi?
Tu će svakako biti pompeznih poklona, vrednih poklona. Ako posmatramo posete saudijskih prinčeva Čečeni, odnosno čečenskih lidera Saudiji, to su međusobni pokloni koji se mere rashodima manjih država za odbranu i za neke važne sektore. Tako da možemo samo da zamislimo na kom će to nivou biti da se saudijski kralj sastane sa Putinom. Svakako tu će biti nekih proizvoda obe zemlje koji nisu toliko vredni, ali simbolišu, ali će biti i onoga što je najvrednije što se da proizvesti u tim zemljama u Rusiji, od kavijara do zlatnih proizvoda, u Saudijskoj Arabiji od vrednih tepika do također nakita.
Gospodin Anđelkoviću, da li će svetski mir profitirati od ove posete saudijskog kralja Salmana Moskvi i razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom?
Jer će veliki igrači susreću, jasno je samo jedno, da ništa neće ostati na nuli. Nekakav ishod bit će ili pozitivan ili negativan po svetski mir. Neće stvari ostati bez posljedica, ali teško reći da će one biti samo u domenu mira, jer da bi se stiglo do mira nekada dođe do većih sukoba. Možda u jednoj fazi određeni faktori u Siriji koji se plaše da ne izgube saudijsku podršku izazovu veće sukobe. Isto važi za Jemen, gdje bi neki faktori koji misle da imaju podršku Rusije mogli da prave ekcese. Kako god bilo, verujem da će dugoročno ovo doprineti uspostavljanju stabilnijih odnosa na Bliskom i Srednjem istoku, ali kratkoročno može da bude i faktor turbulencija.
Šta Sirija može da očekuje posle ovih razgovora Salman Putin?
Sirija može da očekuje boljitak, jer Rusija je već mnogo postigla na bojnom polju. Sada je potrebno to konsolidovati i te džepove otpora na neki način eliminisati, ne samo vojno, nego i politički. Ako Saudijska Arabija se odluči za to, svakako manje prostor za delovanje radikalnih ubojnika. Oni imaju druge izvore financiranja i druge izvore podrške, ali simbolički, materijalno mnogo će značiti stav Saudijske Arabije, jer moralisat će ekstremiste. Opet, kao što sam rekao, možda neki od njih u prvoj fazi svojim delovanjem probaju da sluše potencijalne sporazume, ali sam siguran da za Siriju je dobra vez susret na vrhu između saudijskog i ruskog lidera.
Hvala vam lepo što ste bili gost emisije Novinarenje Radio Beograda 1.
Hvala i vama na pozivu.
Gost Novinarenja bio je politički analitičar Dragomir Anđelković. Dodajmo, Rusija je bila prva država koja je priznala nezavisnost Saudijskog kraljevstva 1926. godine, kada je otac sadašnjeg kralja Abdelaziz Ben Saud proglasio sebe kraljem. Do 1938. godine Rusija i Saudijska Arabija imale su dobre političke odnose. Rusija je čak Pustinjskom kraljevstvu prodavala benzin. Svita saudijskog kralja Salmana Ben Aziza Al Sauda uoči sutrašnje posete Moskvi rezervisala je sve slobodne sobe hotela sa 5 zvezdica u blizini Kremlja i Crvenog trga, među kojima jedan čitav hotel koji raspolaže sa 200 soba. Za saudijsku delegaciju koja ima oko 1000 članova, direktno iz Saudijske Arabije doneće njihove omiljene tepihe. Devet časova 53 minuta, vreme je da prelistamo domaću štampu. Uskoro će nam se u studiju pridružiti koleginica Elizabeta Arsenović, urednik i voditelj jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sa nama je koleginica Elizabeta Arsenović, kako rekao smo, urednik i voditelj jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. I ovaj dan sa vama, koleginica Arsenović, lepo je počeo. Dobar dan.
dobar dan, koleginice Bokan. Još jednom, dobar dan slušalcima Radio Beograda 1. Do duše, do 9 sam govorila dobro jutro.
Da, što bi rekao jedan naš kolega, poznavalac lika i dela Nikole Tesle, nikad se nećemo rastajati.
Tačno tako.
Šta je vama privuklo pažnju u najtiražnijim srpskim štampanim medijima danas?
Pa evo, s obzirom da, kao što slušalci to odlično znaju, mi u jutarnjem programu negde pre 7 imamo prelistavanje dnevnih novina. Ja sam rešila ovoga puta, gostujući sada u novinarenju, da novina okrećem od pozadi. Nekako možda ne stignemo svaki put da stignemo do tih nekih poslednjih strana. Moram reći, preskočila sam to u jutarnjem programu, počinjem sada Blicom, da mi je zaista neprijatno u najmanju ruku što i dalje pojedine novine, pa između ostalih i Blic, mislim da bi možda najbolje reč bila onako kolokvijalno da se izrazim, razvlače ovu tragediju oko tragične smrti mlade pevačice Jelene Marjanović ili Jelene Krsmanović. Mislim, tako je i danas, to je najveći naslov na naslovnoj strani, ne samo u Blicu, ali sad evo konkretno Blic mi je u rukama. To je nešto što je jedan, ne znam, poseban fenomen, ali prosto eto moram da primetim da mi je strašno neprijatno i ne mogu zaista da shvatim ni profesionalno ni ljudski tu potrebu i eto to rasklapanje i razvlačenje i bole i tuge i tragedije, kako li je njenim najbližima
to naročito detetu.
Naročito detetu, dakle to je teško da čovjek može da pretpostavi. U Blicu danas, ali i u ostalim novinama, dakle, beleži se ovo trovanje dece u školama u Beogradu, jednom broju škola u Beogradu. Dakle, ta nova brojka je više od 150 đaka, kako piše Blic, se otrovalo od špageta. Posle 4 godine novi slučaj trovanja u osnovnim školama. I usput Blic beleži da je zarada od cateringa veoma visoka i da je to na neki način pitanje prestiža ko će da osvoji i koji deo tog kolača, a neki put se kola slome evo i na najmlađima. Zaista to je nešto što ne bi smelo nikako da se dešava, ali se ponavlja, evo baš kažem Blic.
Dakle, u trci za zaradom ne biraju se sredstva.
Ne biraju se, nažalost, sredstva i eto i deca podlegnu, prosto, kako bih rekla, to mi je onako baš jedan od utisaka ovoga jutra, odnosno od juče već kada je počela ova vest da se širi prvo agencijski pa onda i po ostalim medijima. Takođe, sad prelistavajući današnje večernje novosti, takođe kažem od pozadi, evo nekoliko naslova koje sam izdvojila. Ja se sad izvinjavam, ali ovo je dokaz da je živi program.
Naravno.
Novine šuškaju. Novosti danas imaju dodatak penzioner, pa između ostalog u tom dodatku staranjem se povećava rizik od Alzheimerove bolesti, koja se uglavnom javlja posle 65. godine. Demencija ne može da se izleči, ali može da se uspori. Često ima ovakvih tekstova, ali mislim da nije kako bih rekla dosadno ili nije previše ponavljati, iskretati pažnju ljudima. Dakle, prvi simptomi se teško uočavaju, ali treba zaista obratiti pažnju na to. List danas također donosi zanimljiv tekst. Senzacionalistički natpisi u medijima odvraćaju potencijalne donore od humanog čina. Podaci o donorskim karticama strogo zaštićeni, piše današnje izdanje lista danas. To je također jedna od važnih i veoma osetljivih tema, možemo slobodno da kažemo. I u današnjoj politici, na stranama koji su posvećeni potrošačima, lični podaci kao novac u improvizovanoj prodavnici u Londonu, kupci umetničkih dela račune plaćali data dolarom, valutom koju je kreirao Kasperski lab, a koju čine lični podaci, slike i video snimci. Još jedan novi fenomen
da,
u novom,
sve pod
novom
kontrolom
svetu.
U novom svetskom poretku. Hvala lepo, bila je to koleginica Elizabeta Arsenović, bilo je to novinarenje za 4. oktobar 2017. Ostanite uz Radio Beograd 1, jer mi smo radio kome se veruje. Ja sam Zorana Bok.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.